Упершыню пасля 5 візітаў благаслаўлёнага Яна Паўла II ў Мексіку касцёл у гэтай краіне будзе цалкам адказны за поўную тэлевізійную трансляцыю візіта рымскага пантыфіка. Гэта праца дапаможа больш чым 100 тэлевізійным каналам падрабязна расказаць сваім гледачам аб візіце папы. Паводле агенцтва Фідэс, тэхнікі ўжо пачалі падрыхтоўку да асвятлення гэтай падзеі. Міжнародны сігнал будзе даступны для ўсіх СМІ, якія пажадаюць весці прамую трансляцыю з візіта. Гэта будзе магчымым дзякуючы супрацоўніцтву паміж мексіканскім тэлевізійным цэнтрам і канферэнцыяй біскупаў Мексікі. Міжнародны сігнал не будзе мець лагатыпа якой-небудзь тэлекампаніі, але будзе прадстаўлены менавіта каталіцкім касцёлам. Першы раз у гісторыі касцёл у Мексіцы будзе не глядзець папу па тэлебачанні, але паказваць яго, адзначыў супрацоўнік епіскапата Мексікі Луіс Карлас Фрыяс. Ён адзначыў, што ў парку ў горадзе Льён, у якім Бенедыкт XVI будзе цэлебраваць святую імшу, будуць устаноўлены 17 тэлекамер для таго, каб была магчымасць паказаць кожны момант цырымоніі. Акрамя таго, будуць падрыхтаваны дакументальныя, паўнаметражныя фільмы, інтэрв'ю і кліпы, якія змогуць выкарыстоўваць іншыя каналы, якія раскажуць аб сітуацыі касцёла ў Мексіцы і ў свеце.